Já už jsem se na to chtěl vykašlat, protože vycházejí spousty dobrých věcí, ale pořád mě do tomu vyhecovaly tyhle ty vtipy, že jo? Protože opravdu to slouží na přeladění. Říkali mě zaměstnanci televize Noé, že byli vyčerpaní, se sedli a někdo otevřel ty vtipy a začal číst a se smáli. Ta, jak si říká, nový moderní vtip, že tak dlouho jsme se smáli vtipu našeho vedoucího a jsme pochopili, že to je pracovní úkol.
Tak hezké setkání.
Dobře, takže budeme pokračovat dál. Koho tady znám, je paní Blašková, že tu znám už léta a obdivuji. No. Minule, když tady byl doktor Šturma, tak jsem říkal, komu bych udělal radost, tak mě zavolali paní Blaškové, protože ona u něho studovala, jo, pan doktor Šturma je dětský psycholog, který převzal tu katedru dětské psychologie po doktoru Matějčkovi, že jo. No, že jste z toho měla radost.
Úžasnou, byla jsem
takový, že jsem to vyprávěla. No, takže já když vidím, jak umí jednat s dětma a tak já z toho jsem úplně pav a nedělal bych nic jiného, než se na ní díval. Dobře. Takže jdeme teď tomu Donu Boskovi. Tady máme zvláštní přítomnost Dona Boska, protože ta kniha, kterou tady máme před očima, je to umělecké vázání. Udělal to člověk, který se vyučil u Dona Boska vázačem, knih vázačem. A narodil se roku 1870 a ve 12 letech vstoupil Donu Boskovi do toho učice a sloužil 3 roky u stolu u Dona Boska. A zemřel v roce 1962 a v roce 1888 ho nástupce Dona Boska Don Ruát, se kterým měl hluboký vztah, tak ho poslal založit litografickou dílnou do Argentiny do Buenos Aires. No, tuhle knížku mě darovala paní, které synovec má netež arcibiskupa z Montevidea, který založil tu kontemplativní fraternitu Marie z Nazareta, které je Pavla. Takže to jenom tak, abyste znali tyhle ty vztahy. Napsal to, je to třídílný životopis Dona Boska, který napsal jeden z jeho prvních žáků, spisovatele, tedy když chtěli na misie, tak mu Don Bosco řekl, až budou na misích potřebovat spisovatele, tak ti tam pošlu. No. Se jmenuje Lemoen, má francouzské kořeny. Takže jenom krátce, pojďte se, Pavlo, přečteš to?
Tak mám přečíst tady z knížky František Saleský Úvod do zbožného života, co je to zbožné.
To znamená, je to návod, jak žít zbožně ve světě. Jo? Protože on říká, v jeho době zbožnost nebo svatost kvetla jině v klášteřích si mysleli, jakoby profesionálové. On říká, to je hloupost.
Jak vypadá pravá zbožnost? Usiluješ o zbožnost, předrahá Filoteu, neboť jako křesťanka víš, že je to cnost Božího majestátu nesmírně milá. Avšak jelikož malé chyby, kterých se člověk dopustí na začátku nějaké činnosti, postupně stále narůstají, až nakonec jsou téměř nenapravitelné, je především třeba, abys věděla, jak cnost zbožnosti vypadá.
Jo, takže malé chyby, když se udělají, potom se může i stavba zhroutit.
Pravá zbožnost je totiž jen jedna, kdežto nepravých a marných je mnoho. Kdybys nevěděla, která je ta pravá, mohla by se zmýlit a jít za nějakou zbožností nenáležitou a pověrečnou. Aurelius maloval na svých obrazech všechny tváře tak, aby se podobaly ženám, jež miloval. Také zbožnost si každý zobrazuje podle svých představ a náklonností. Ten, kdo dodržuje posty, se bude považovat za skutečně zbožného, pokud se postí, i když v srdci bude mít plno zloby. Ze samé střídmosti se neodváží omočit jazyk ve víně, ba ani ve vodě, ale do krve bližního jej pomluvou a nadsti utrháním ponoří bez okolků. Jiný si bude připadat zbožný proto, že každý den odříká spoustu modliteb, i když třeba potom k lidem v rodině a v okolí mluví protivně, nadutě a urážlivě. Další velmi ochotně vybírá z peněženky almužnu pro chudé, ale v srdci nenajde dost laskavostí, aby odpustil nepřátelům. Ještě jiný nepřátelům odpustí, ale aby zaplatil věřitelům, k tomu ho musí donutit soudní moc. Všechny tyto lidi považuje veřejné mínění za zbožné, ale oni nejsou zbožní vůbec. Saulovi lidé hledali Davida v jeho domě. Míkal položila do postele
jeho manželka, no.
Sochu bůžka, oblékla ji do Davidových šatů a namluvila jim, že to je sám David, že je nemocný a spí. Podobně mnozí lidé se halí určitými vnějšími skutky, které patří ke svaté zbožnosti, a svět věří, že jsou to lidé opravdu zbožní a duchovní, avšak ve skutečnosti to jsou pouze sochy a přerody zbožnosti. Pravá a živá zbožnost předpokládá, Filoteo, lásku k Bohu, ba není nic jiného než opravdová láska k Bohu. Není to však láska ledajaká. Pokud božská láska okrašuje naši duši, nazývá se milostí a činí nás milými jeho božské velebnosti. Pokud nám dává sílu ke konání dobra, nazývá se láskou k bližnímu. Ale jakmile dospěla k takovému stupni dokonalosti, že nás nejen vede ke konání dobra, ale k tomu, abychom je konali pečlivě, často a rychle, tak se nazývá zbožností. Štrosové nelétají nikdy, slepice sice létají, ale jen těžce, nízko a málo kdy. Za to orly, holubice a vlaštovky létají často, hbitě a vysoko. Tak také hříšníci nevzlétají k Bohu. Nýbrž pohybují se stále při zemi a pro zemi. Dobří lidé, kteří dosud nedosáhli zbožnosti, sice vzlétají svými dobrými skutky k Bohu, ale jen málo kdy, pomalu a těžce. Zbožní lidé vzlétají k Bohu často, rychle a vysoko.
Dobrý, to stačí. Proč jsem tohle dal? Protože i dneska, když je to 200 roků od smrti Dona Boska, si lidé kladou otázku, kdo Don Bosco byl. A i sám jsem mezi Salesiany potkal, že každý si to představuje po svém. Proč to takhle je, to by nemohla vysvětlit psycholožka, ale nebudeme ji tím otravovat, že zrcadlové neurony způsobují, že sebe vidíme skrze druhé, nebo i skrze Dona Boska vidím skrze sebe. A o tohle jde, o to domoce, se, když chceme pochopit člověka, tak musíme se vrátit k jeho kořenům. Protože Don Bosco v největší čas formací, jak si dostal od své maminky. A já jsem měl možnost, jak jsem říkal, přeložit dva životopisy maminky Dona Bosca od dvou různých autorů. Byl jsem 6 týdnů na Sicílii v domě pro obnovu salesianského ducha, kde ten pater udělal doktorát na téma modlitba u Dona Bosca. A ještě jsem měl možnost prostě být týden s jedním irským salesianem psychologem, který má taky doktorát na téma modlitba u Dona Bosca. Takže jsme mnoho času strávili tím, že jsme se ptali třeba, jak se pozná, že se někdo dobře modlí. Protože Don Bučela to na Sicílii říkal, ani mnozí salesiani si neuvědomili, že Don Bosco byl na prvním místě mystik. Co to znamená mystik? Mystik znamená člověk, který je zamilovaný do Pána Boha. Ne jako ten manžel, který se vrátí domů a říká, milá Marie, zamiloval jsem se do své práce. To znamená, že jde, sám jsem zažil, že i mnoho salesianů si představuje Dona Boska podle svého. Kdo má potíže s alkoholem, nemůže být salesian. Potíže se dají vyřešit všechno. Byl jsem svědkem toho, že lidé se dostali, lidé, kteří k nám vyšli, byli lidské trosky, ale chtěli se z toho dostat, tak se z toho dostali. Sice to trvalo nějaký čas, třeba jeden chlapec měl těžkou neurozu a dostal se z toho dneska na práci, rodinu, všecko. Jo? a v té době měl pocit, když jel autem vedle dětí, že je přejel. Jo, Kašparu řekl, s tím nechci mít společného, to chce normální klinickou cestou léčit. To znamená, že dneska je té odborné pomoci dost, kdo se chce z toho dostat, tak se z toho dostane. Ale musí vědět, kdo Don Bosco je a kdo Don Bosco není. Tak ty kořeny. Mám tady tři životopisy, který napsal Terezio Bosco, ten je takový populární, který napsal Aldo Fantozzi, to je víc reální, a třetí, který napsal tenhle ten životopis, se jmenuje Don Lemoen, jeden z prvních. A ze všech těch tří životopisů mě se nejvíc líbí tenhle ten. Bohužel tady ty některé věci drsné vynechali. Třeba konkrétně, maminka Dona Bosca držela své děti velice zkrátka. Na snídani měli, jenom abyste věděli sociální postavení, měli dva pary volů a dvě krávy. Takže to nebyli úplní chudáci. A ještě měli dva jaksi zaměstnance, kteří jim pomáhali na poli. Když se maminka Dona Bosca vdávala, měla 24 let. Otec jí jasně řekl, jdeš do prostředí ekonomicky slabšího, než je naše, ale ten člověk bral si vdovce s jedním synem, je poctivý člověk a dobrý křesťan. Ona prožila úžasné a šťastné dětství. Narodila se roku 1. dubna 1788, 25 kilometrů na severo východ od Turína. Byla z rodiny, kde bylo 5 dětí. 3 kluci a 2 holky. Prožívala, měla nádherný vztah s rodinou a vůbec se nechtěla vdávat. Myslela si, že doslouží rodičům do smrti. Ale když prostě tomu Františkovi Boskovi zemřela manželka a sám nemohl existovat, prostě rodiče řekli, my si myslíme, že to je Boží vůle, aby si ho vzala, ona si ho vzala. Nebyla fanatik, který by byl zamilovan do svých představ. Jak jsem říkal, té rodině byla ryzí víra. Od koho se Don Bosco naučil modlit, byla od své matky. Ona byla, která ho naučila se modlit. Ona, další drsný rys je ten, že i když její děti byly už dospělí, Don Bosco už byl kněz, měl už hodně roku, když se vrátil z jakékoliv cesty, první její otázka byla, už ses pomodlil to, co máš se pomodlit? No dneska by se to bralo trochu jakoby sekirovaní. A řekla mu, tvoje matka ví lépe než ty, jak je modlitba důležitá. Jo? On, který byl už, měl vzdělání, a protože Don Bosco měl fantastické vzdělání a byl velice nadaný, nedělal rozdíl mezi studovat a číst a měl fantastickou paměť. No, on říká, psycholog, který, nebo psychiatr, který zkoumal 15 000 stran spisu Dona Bosca, napsal, že kdyby Don Bosco nespolupracoval s Boží milostí, on neměl dobrou povahu. By zkazil celou generaci. Svatý Ignác Loyoli, jeho rod, snad vykonal nejvíc zla v dějinách Španělska. On se modlil 6 hodin denně, aby překonal tyhle ty naklonosti. Protože co to znamená se modlit? Modlit se znamená vyjít ze sebe, potkat Boha živého a pravého a nechat se Bohem přetvářet obrazu Božího syna Ježíše Krista. To znamená vyjít ze sebe, to není otázka ani času, ani techniky, je to otázka lásky. Že maminka Dona Bosca, to manželství trvalo 5 let, a když jim zemřel ten tatínek na zápal plic, tak Don Bosco měl 2 roky. V rodině byla ochranná tchyně, nejstarší bratr z prvního manželství, který, když se maminka Dona Bosca vdávala, měl 9 let. Bratr Josef, který se narodil roku 1813, oni se brali 6. června 1812. Josef se narodil v dubnu 1813 a Don Bosco se narodil 16. srpna 1815. Když umíral, měl necelé 2 roky. Nože by měl 2 roky v srpnu a tatínek umírá v květnu. Ale maminka řekla, můj manžel mi zanechal jednu důležitou věc. Nikdy nestrať důvěru v Boha. Za všech okolností Bohu důvěřuji. Ta doba, ve které maminka se Dona Bosca vdávala a žila, je doba vlády Napoleona. Napoleon se narodil 1788 a umírá 9. května 1821. Příští rok bude 200 let od úmrtí Napoleona. Byl to diktátor, vybojoval 66 bitev, jenom na výpravu do Ruska v Piemontu, který přičlenil Francii, odešlo 24 tisíc mladých lidí. Takže vybojoval 66 bitev, umíte si představit, kolik bylo mrtvých a jaká byla ekonomická, politická situace. Třeba Napoleon zakázal slavnost na nebevzatí Panny Marie, protože tam je četba z písma a mocně se sazuje z trůnu. A tomu nejvíc vadilo. Tak to normálně ve své říši na celé Evropě zakázal tuhletu slavnost. Samozřejmě církev se podřídila. No. Takže jenom se, abyste věděli, oni Don Bosco pochází z podhůří Alp, tam je půda nemoc kvalitní, pěstuje se tam zelenina a kukuřice. No, že když by bylo sucho, tak přežili tak, že ze zoufalství zabili tele. Ona řekla, za všech okolností, kde je dovoleno i dělat i mimořádné zabít tele, pro sedláka znamenalo zoufalství, že se zabila budoucnost. Že tele to bylo mlíko, máslo, které jim pomáhalo je živit. No a teď tahle ta nestratila víru, důvěru, potom přišla pomoc ciziny a začalo se jim dařit lépe. Pojďte se, je základní otázka, proč se máme modlit? Modlit se máme proto, že uznáváme, že všechno, co máme, máme od Boha. Bůh stvořil krásný svět, stvořil spousty dobrého ovoce. Don Bosco, když se v dospělém věku dívá do výkladu zeleniny, tak pláče. Říká, podívejte se, co dobrých věcí nám Pán Bůh dal. To znamená, i ona, když vykládala katechismus, tak neříkala dětem, modlete se, ale vzala je večer pozorovat hvězdy, zapadající slunce, rozkvetlé louky, když venku bylo zima, jim bylo dobře, a říká, vidíte, to všechno stvořil Bůh. To znamená, dala jim základ pro modlitbu. Jako vy se doma modlíte, říká jeden pan, ne, moje manželka dobře vaří. Že? No. To znamená, že tím pádem základ její modlitby bylo to, že Bůh je otec, že je dobrý a že se o ně stará. Vstávali ráno ve 3 hodiny, aby se uživili. A ten nejstarší syn, protože zažil dvojí smrt rodičů, otce a matky, tam měl pořád strach, aby ho někdo nezotročil. A proto se bál, proto vznikaly konflikty. Podívejte se, maminka Dona Boska nevěděla, kde je svatý František Salesky, v té knižky, jak jsme to četli. Svatý František Salesky je doktor něhy. Je doktor něhy. A doktor vlídnosti a laskavosti. Když se jeho bratr, tedy byl nástupcem na biskupském stolci, svatý František Salesky se narodil 1567 až 1622, za dva roky bude 400 let od jeho mrtí. Když se ho ptá, co má dělat, aby dosáhl velké dokonalosti, tak mu řekne, nauč se tiše zavírat dveře. Proč? Že když budeš mírný v jedné věci, budeš mírný i v ostatních. No a pojďte se, maminka Dona Boska vypadala takhle. Takže oni nebydleli, do vesnice měli 6 kilometrů. Ona je učila katechismu, ona ho připravila ke svátostem, ke zpovědi a k svatému přijímání. Protože kněz nebyl. V jeho době se rodilo v Castel Nuovo, to je Nový Hrad, Don Bosco, 180 dětí ročně. Dneska se jich rodí 15 a umírá 50 lidí. Střed Castel Nuova je už černý. Stěhovalci z Afriky. No. Takže, pojďte se, ta maminka Dona Boska měla velice vlídné a laskavé způsoby, že dobře věděla, jak věci zraňují. To znamená, žila v době, kdy bylo spousty těch, co utíkali před vojenskou službou, no prostě potulných obchodníků, no prostě byla to doba strašně těžká. Jo? Protože byla to doba Napoleonova, celá Evropa mu patřila, a z výpravy do Ruska, kde bylo 590 tisíc vojáků, se jich vrátilo 90 tisíc. Že zabil je kdo? Zima. Když ho papež dal do kladby, tak se chechtal Napoleon a říkal, za to mým vojákům nevypadne zbraň z ruky. Vypadávala, protože bylo tak zima, že jim neudrží. Znamená, že je tady s tou modlitbou. To znamená, ona naučila se modlit. A Don Bosco, protože neměl dobrou povahu, byl paličatý, byl tvrdohlavý, byl prostě takový bombastický, byl taky mazaný, všem matkám dával věk dcery. Jo, takže umíte si představit, jak matky otevíraly peněženku a mu něco dali. Že jo? No. Ale nikdy nebyl manipulátor. No, že ona ho naučila velice vlídnými způsoby, protože pojďte se, vlídnost, laskavost, něha je znamením toho, že jste všechno, co vás potkalo, dobře zpracovali. Sladké, hořké, radostné, bolestné. Jo? Když to dobře nespracujete, tak budete jedovatí, bodaví, jízliví a to je známkou nešťastnosti. Svatý Augustin říká, časy nejsou dobré nebo špatné. Časy jste vy. Když vy budete dobří, i časy budou dobré. Jenom staří lidé vzpomínají na staré zlaté časy, že mají sklerozu a už zapomněli, jak to vypadalo. Jak říkal ten dědeček za první republiky, kilo salámu, to vám bylo salámu. A jak říká herec narožený, soudruzi i zaraší mladých let, i ten sníh by vám bělejší. Že jo? Takže maminka Dona Boska se narodila 1788, umírá 25. listopadu 1856. Jo? Don Bosco chtěl studovat, nejstarší bratr nechtěl, že potřebuje pracovat, on na nikoho pracovat nebude a že on je nestudoval a je silný. A on říkal, na Žusel je taky nestudoval a taky je silný, že jo, takže on nebyl z těch, který by rádi nastavovali druhou tvář. a matka, aby zachránila vztah k němu, tak ho poslala únoru do služby. Měl 12 roku. Že nevěděl, protože se bála, že se pozabíjí. Že to nebyla žádná taková ta idylka, kdy pana Maria přede, že jo, svatý Josef hobluje, Ježíšek si hraje s hoblínama. No, ne. To bylo drsný. První škola, kam chodil, bylo asi kilometr. To byl Don Calosso. To byl antinapoleonista, kterého poslali do pryč. Byl jenom kaplan, měl na starosti jeden malý kostelík. A vedle toho kostelíka bydleli předkové papeže Bergoglia. Od roku 1838 do roku 1852. Potom se přestěhovali o 10 kilometrů dál. Takže jeho předkové velice dobře Dona Bosca znali. Takže ona naučila své děti, že Bůh je dobrý, že Bůh je otec a že nejhorší věc je hřích. A že dokázala vyprávět x případů, jak pán Bůh dobré poslušné děti odměňuje, zle tresta. A když se jim něco stalo třeba, tak říká, když kroupy poničili úrodu, tak říkala, pro zlé je to trest a pro nás je to zkouška. To znamená, že, no a abychom to urychlili, takže on vystuduje gymnázium, aby matce odpomohl, tak se vstoupit k Františkanům, jenomže má tajemný sen, že u Františkanů štěstí nenalezne. Bůh ti připravil jinou půdu. V 9 letech má sen, kdy uvidí prostě kluky, kteří klejou, hrajou karty a tak dále, a začne napravovat jak? Pěstma, packama. Objeví se vznešená paní a říká, takhle ne, ale musíš dobrotou, vlídnosti a láskavosti získat tyto své přátelé. Potom se je obraz, když ty, co klejí a hrajou karty, se přepromění v divoká zvířata a potom beránky. A on říká, ale já jsem nevědomý chlapec. A ona říká, buď pokorný a statečný a časem pochopíš všechno. No, tak zase ten sen si každý vykladal podle svýho. Nejstarší syn Antonín řekl, že bude hlupičem, protože měl takové tendence. Další bratr byl jeho, ten Josef byl mírný, tak říká, budeš obchodovat s dobytkem. A babička řekla, s tím se nemá věřit. A maminka řekla, a co třeba, budeš knězem? Že i on znal kněze, ale kněži byli daleko, aby neporušili svoji důstojnost. Tak rád bych chtěl s tím napromluvit, zeptat se něco. Nadvedli klobouk a šli dál. A on říká, že já budu knězem, budu si všímat mladých, protože v tehdejší době, když se tisíce lidí z těch alpských údolí stěhovalo do Turína, Turín rostl, nejvíc trpěli nejkřehčí, to znamená mezi 18. a 20. rokem. Že z domu je poslali do Turína, tak jako v dobách babičky Boženy Němcové poslali do Vídně, třeba s nějakým formánem. A tam je vykořistěval, kde byl. Upadali do tlup a tak dále. No. To znamená, on potom se jel ve vesnice, kde odkud pochází Dona Bosco, tak pocházejí 3 svatí a 2 blahoslavení. Tak já jsem se ptal jenom Salesiana, on říkal, to je ovocem sdružení matek paní Marie Bolestné, který ved jeho přítel a pozdější zpovědník o 4 roky starší, Josef Cafasso, svatý Josef Cafasso. A ty matky měly jednoduché pravidla. Dělali každý měsíc cvičení šťastné smrti, to znamená, vyspovídali se tak, jako by to bylo naposled v životě. Měli manžele posílat v neděli na křesťanské poučení a dětem buď sami je katechismus učit, anebo je posílat na katechismus, nic víc. To je ovoce, a tam jež na každém domě, vysí, tady byl nějaký biskup, kardinál a tak dále. No, že to je to ovzduší. No, že Bůh v představách maminky Dona Boska byl na prvním místě. Ale nebyl to Bůh trestající policajt, ale byl to nesmírně dobrý otec. Tak jako ona prožila to štěstí v rodině, tak se to snažila, i její představa o Bohu byla jemná, milá, krásná. A učila se je modlit. To znamená, že naučila a umila jim udělat, pochopit jaksi důležitost modlitby. A tak z toho spůrného, tvrdohlavého, ješitného Dona Boska se stal světec. Ten psychiatr Giacomo d'Aquino, který analyzoval 15 tisíc ranek jeho spisu, říká, kdyby Don Bosco nespolupracoval s Boží milostí, tak by byl z něho, zkazil celou generaci. A jak jsem říkal, proč je ta modlitba důležitá? Mnoho lidí se dneska nemodlí, protože nenachází důvody, proč by se měli modlit. A tady je důležitá jedna věc, a to je kontemplace. Kontemplace znamená co? Dívám se, pozoruji, nazírám. Já jsem třeba objevil přímý vztah mezi maminkou Dona Boska a Bernadetta Subiru, ta, co měla to zjevení v Lourdes. Ta byla schopná půl dne bez hnutí se dívat. Třeba strašně milovala ovečky, strašně milovala jehňata. Proč? Že byla zasažena to její krásou. Jo? A toto vytvářelo bázi pro modlitbu. Když člověk stane od televize a řekne, no, stejně tam nic nebylo, řekne, v jednoho Boha věřím a už ležím, tak to je, takový člověk proměněný nebude. Ignacio Larrañaga, který byl v 90. letech, to, co je dneska Cantalamessa pro Evropu, ten papežský kazatel, říká, jak je možné, že někteří lidé chodí do kostela, modlí se a vůbec se nemění. Říká, oni se neodlejí Bohu živému a pravému, ale Bohu svých představ. Pořád se točí kolem sebe. Jezuita Rupník říká, že kontemplují svůj pupek. Vejte se, v rodině, kde matka vychovala děti narcisty, a ne, to není můj názor, to je názor psychiatra toho Jaroslava Kašparu, kdy on řekl, jasně, to soužití manželství není možné, on je narcista. Nebudu to jméno říkat, protože by paní Zvlášková ho dobře zná. Takže tam, i kdyby se Salesiani potrhali, tak tam neudělali nic, protože to je nemoc. Mě psychiatr ve Brichcin řekl, že by se to dalo vylečit, ale ten člověk by musel chtít. A psychiatrička Věra Gutová říká, narcistovi, když odporuješ, to je hněv až za hrob. Takže pojďte se, Don Bosco se stává knězem. Jeho otec nebyl majitelem polí, ale měli pronajeté pole. A když zemřel, tak ty právníci to byli, je obžalovali, že se o pole špatně starala. Ona musela sehnat odborníky, kteří dokázali, že se starala dobře. Ani to, že byla vdova se třema dětmi a nebyla polehčující okolnost, soud jí dal třetinovou vinu, proto věděla, jak bohatí jsou krutí bez srdce. A řekne svému synovi, když zbohatneš, práh tvého domu nepřekročí. Tak Don Bosco se rozhoduje, co bude dělat. A co slyší? Běž tam, budeš vychovatelem šlechtické rodině, dostaneš tolik peněz na rok. Běž tam, všichni mluví o penězích. A proto matka důrazně řekne, když zbohatneš, práh tvého domu nepřekročí. Proč? Že měla hluboký zážitek, jak bohatší jsou krutí. Že víte, jak se liší bohatý Američan od chudého? Chudý si mi auto sám. No. To znamená, že co rozhodne? Jako to Bosko se nerozhodne, jde za tím kafasem a řekne, co by mu on poradil. A jeden vážený kněz, asi trochu bohatý, zjistil, že kněží krachují, protože se o ně nikdo po vysvěcení nestaral. Tak založil takzvaný doškolovací ústav, kde ty kněží se stávali kněžími pod vedením starších zkušených lidí. Učili se jednat s lidma, učili se zbožnosti, učili se studovat. Proto jde Don Bosco na 3 roky do doškolovacího ústavu. Já jsem pochopil, když já jsem měl trombos a jsem měl kolem holení kosti otevřené rány a žádná ta kořářka to nemohla najít, master, aby to zavřela, až jedna paní, která pracuje na jiném jaksi poli lékařským, ale byla někdy praktická lékařka, tak mě ze Spojených států přinesla mast, tedy Framicon 4. generace, a ten všechny tyhle ty otevřené rany vyhojil. A tam jsem pochopil, že milovat znamená poskytovat kvalifikovanou službu. No. A Don Boscovi se otevře svět vězení, protože samotný Cafasso připravil na popravu asi kolem 70 odsouzených. A říkal, že ti lidé jdou přímo do nebe, že ta ostuda, úzkost, napětí je tak očistí, tak říkal jim vždycky, ať pozdravují panu Marii. Don Bosco připravil jednoho, aby jim to obdělal, tak víckrát se tím nezabil, neměl na tom. Takže skončí doškolovací ústav, otevře se mu svět mládeže, o kterou se nikdo nestará, která je vykořisťovaná. No, tak chce tím mladým pomáhat. Jeho prvním zaměstnavatelem byla Markýza Barolo, která pochází z francouzského města Vendée, kde byla poprvé v dějinách masové vyvraždění. Tam vyvražděli asi 200 000 sedláků. No. Ona se zachránila tím, že převlečena za kuka utekla do Belgie a do Německa. A provdala se za turinského šlechtice Barolo, tak proto mám se jeho jméno. Neměli děti, takže veškeré bohatství věnovali, založila 2 řády a tak dále. No, ale taky byla to trochu diktatorka, takže jejich si tyhle ty věci dneska by měla být blahořečena. Takže Don Bosco zůstane sám opuštěný, protože říká, vy si seženete kněží, vy máte peníze, ale tady o ty kuky nikdo se nestará. Jenomže co se stalo? Oni koupili takovou kulnu, ale vedle byla hospoda neválné pověstky, řekli bychom bordel. A faráš v rodišti mu říká, když tam půjdeš a nebudeš mít morální zaruku, tak tě budou pomlouvat a dopadne to dobře. Říká, jedině, kdo by ti mohl tam jít, byla matka. Měla 58 roků. Měla 17 noučat. Byla doma královna. Vnoučata ji milovali. On neměl odvahu jí to říct. A když bylo nezbytí, ona řekla, když si myslíš, že by se to líbilo Pánu Bohu, jsem připravená. Byla poprvé mimo město. Ona nebydlala na vesnici, bydlala na samotě, nebo polosamota, byly tam asi 3-4 baraky, něco podobného osídlení, jako je na Valašsku, jako na dům, kousek pole kolem. No tak šli v roce 46. No a tak začali, první kluci jim ukradli batrace a všechno a utekli. Ale nedali se, až přišli takoví, kteří nekradli, a postupně narůstal ten počet, a když v roce 1856 než 46 byl na 40. Maminka Dona Boska umírá, tak bylo tam 90 učňů a 60 studentů, kterým dělala matku. Ale to byli kluci bez výchovy, bez kultury, tedy národní výbor našel někde příkopu nebo spali pod mostem a tak dále. Ale hledali lásku, hledali všichni. A jak jsem říkal, její typický rys byla vlídnost a laskavost. Protože Don Bosco později pochopí, že jak strašně zraňuje dospívající mladé lidi nevlídné, jedovaté, tvrdé jednání. Strašně zraňuje. Tak, že se z toho nemohou dostat. A jako matka jí mohla říct všechno, mohla je obejmout, mohla je pohladit, ale byla šťastná, proč? Že byla chudá. Samozřejmě, že ty návštěvníci, kteří čekali na rozhovor s Donem Boskem, často kladli otázky politické a tak dále, ale uměla je vlídně a byla to žena ustavičné modlitby. Ustavičně se modlila. Když jednou tam založila zahradu, aby měli zeleninu, že jo, aby mohli prostě z začátku bylo, měli jídlo jenom polívku třeba, potom později, tam je typicky, je polenta, že jo, to je kukuřičná kaše. No, prostě počet kluků rostl a když jednou mě zničili, protože si hráli na vojáky, tehdy byla válka mezi tom Itálií a ta Itálie tehdy ještě nebyla, mezi Piemontským královstvím a Rakouskem. To je bitva u Solferína roku 1851, když vznikl Červený kříž. Henry Durand, to byl Švýcar, že jo, chtěl mluvit s Napoleonem. No. Takže byla bitva taky s Francií. No. Takže Edward byl pokračoval dál, tuná, že když už nemůže, když ty kluci, jak si hrali na vojáci, jak byli rozdivočeni, tak prostě ty, co prohrávali, tak normálně zdemolovali tu zeleninou zahradu. A ona řekla, prosím tě, já odejdu, já už nemůžu. Don Bosco nebyl schopen jediného slova útěchy, jenom mlčky ukázal na kříž. A od té doby matka slovičko stížnosti z pusy nevypustila. Já jsem teď přeložil z italštiny knížku psychologa Salvonoe Zakázano naříkat, kde on jasně ukazuje, jak strašně škodlivé je naříkání. Říká, naříkání to je jako sedíš na houpaci židli. Sice se pohybuješ, ale žádným směrem. Takže prostě, jak jsem říkal, nebyli tam všichni svatí, byl tam sice Dominik Savio a maminka Dona Boska říká, máš tady různé kluky, ale nikdo ne, ale to byli kluci, jak jsem říkal, bez kultury, který třeba ani v životě neviděli vidličku, které třeba umřela i matka, otec šel a ten kluk zůstal tam sám. Tuna, že Don Bosco nechtěl založit řád, chtěl založit domov pro ty, kteří matku nepoznali, tedy nepoznali rodinu. Nože v rodině je každý takový, jaký je, mladý, starý, bez titulu, s titulem a tak dále, ale prostě rodina, chtěl založit rodinu, kde by on byl otec a ostatní a velikou, jak bych řekl, projevoval velikou úctu k matce. Její narozeniny byly slavené velice jaksi. A ona řekla, když Don Bosco dovolí, tak zítra bude třeba za kusek navíc, nebo něco prostě, co by i jakoby vnějškově tlenne ten, no. Jenomže některé případy byly tak bolestné, že tomu klukovi chtěla utěšit, ho tam udělal jako samozřejmě ten rozkřičel, teď přicházeli další. No nebylo to jednoduché zachovat, hlavně zachovat klid. No, takže já bych tady s paní jak si Blažkou souhlasil s tím, že jednoho pohladí, druhému něco slibí a třetího říkal, že nakopne. Takže prostě nebylo to jednoduché. Takže já bych nechtěl tohleto dlouho prodržovat, ale řekl bych jednu věc. Když jsem byl na Sicílii, tak jak jsem říkal, že ten Don Bučela to, který udělal doktorát na téma modlitbou Dona Boska, 2 roky se hrabal v archivu a napsal 500 stránkový doktorát. Oni mu říkali, to ti číst nikdo nebude, tak udělal takový výcud. On říkal, ani první generace si neuvědomili, že Don Bosco byl na prvním místě mystik. Matka ho naučila, jak spojovat práci a modlitbu. To znamená, aby nebylo modli se a pracuj, ale ať pracuje nebo se modlí, aby to bylo výrazem jednoho postoje, který je živen kontemplaci Boží dobroty. Že to, co hnalo tuhle tu ženu, která v 58 letech odešla a starala se o ty jaksi bezdomová 10 roků, byla hloubka modlitby. Protože jeho bratr Josef, který zemřel v 48 letech, Antonín zemřel, když měl 40 let, tak Josef měl 10 dětí a Antonín 7. Nakonec se všichni bratři smířili a když viděl tu těžkou situaci na Boska, Josef, který šel koupit volí, a mu ty peníze na volí dal a říkal, já si našetřím na jiné, že se nemohl na tu chudobu dívat. Ale jak jsem říkal, Don Bosco nedělal nic jiného, než to, co viděl doma. Protože jejich dům se stal útočištěm všech pocestných, utečenců, ty, co se vyhýbali vojenské službě, protože ona se nemohla na to dívat. Když přišli večer, zapalila oheň, uvařila jim polivku nebo dala nějaké jídlo a šli spát na sanu. A to dělala až tak, že ti sousedé se nemohli na to dívat, jak se rozdává, a normálně sami jí přinesli třeba pytel kukuřice nebo mouky nebo něčeho podobného. To znamená, u ní jsem objevil přímý vztah mezi modlitbou a činností. Modlitba znamená, Bůh proměnil její srdce a vlil do něho lásku. Pokud naše modlitba nás neproměňuje a nevleje do něho srdce láskou, tak je točením, je kontemplací vlastního pupku. Odbornice na to, jak to spojovat modlitbu a činnost, by měla být tady Pavla, že ta se o to snaží už mnoho let, že Don Cotugno, který je arcibiskup dneska emeritní Montevideo, právě tenhle rys Dona Boska potrhuje a Pavla se to snaží už dělat asi nejméně 10 let. Takže kdybyste potom chtěli vědět něco, jak se to dělá, ale tomu umění vás může naučit Duch Svatý, to není otázka techniky. Takže pejte se, já jsem tak řekl, když člověk něco má rád, tak by to vyprávěl dlouho a nechtěl bych vás uvažovat, ale bych vám chtěl jenom jednu věc zdůraznit. Že Don Bosco se naučil modlit od své matky. Ona ho naučila důvěřovat Bohu, ona ho naučila naslouchat Bohu a protože se uměl modlit, tak Bůh přetvořil jeho srdce. Jinak by zkazil celou generaci. A co má maminka Dona Boska společného s Františkem Saleským? František je doktor něhy. A ona je vlídnost a laskavost, dokonce v listopadu byl Světový den vlídnosti a laskavosti. A to znamená, měli lidé za úkol někoho pohládit, někoho pochválit, jak to dělala paní Blašková u svých dětí. Prostě je to den, Světový den, začal se slavit od roku 1977. To znamená, že vlídnost a laskavost, to není otázka přirozenosti, ale je to otázka ovoce Ducha Svatého. Nechat se Duchem Svatým vést a nechat se Duchem Svatým přetvářet. Paní Blášková, doufám, že máte tuhletu knížku. Jo?
Já tak nejistě kývám. Já si úplně nejsem jistá. Vím, že máme...
Maminka Markéta.
Nevím.
A dala vám paní Riparová to, co se vám poslala na Vánoce? No?
Ještě jsme si nic nepředali.
Ty Matky Svatých, no. Ne? Tak to nebudeme se dělat. Dobře, takže pojďte se, já bych s tímhle tím končil. Jak jsem říkal, dnešní doba není jiná. Církev se začne obnovat tehdy, když se začne obnovat lidské srdce. Když se lidé nechají obnovit Duchem Svatým. Církev se neobnoví žádným papežským nařízením, protože otevřít se Duchu Svatému, to za vás nikdo neudělá. To znamená, pojďte se, maminka Dona Boska byla odchovaná orální tradici křesťanského lidu. No. Znala Písmo svaté, prostě, protože se po večerech četlo, v každé rodině bylo Písmo svaté a legendy o svatých. A víte, kde se zhromažďovali přes zimu? No, ve stáji, protože tam bylo teplo, tam byly zvířata. A při světlé svíčky už malý Jeník Bosko čet. Samozřejmě, že si pokazil zrak. No. Takže podívejte se, za to, že jste tady vytrvali, tak kolik vás je? Mám, ano, zrovna, tak můžu dát každému životopis.
Já ho mám doma.
No. Děkuji.
Thank you.